รอบรอง3คนแล้วนะคะก็คือเคอินิชิโกริเจอโนวัคโยโควิชส่วนโทมัสเบอร์ดิชไปรอเจอระหว่างนาดาวกับมิลอสราวนิชค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติไม่รับรองผลการลงประชามติในแคว้นไครเมียที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียผลสำรวจของแกลลับชี้ว่าคนอเมริกัน 50% เชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่สงครามเย็นกับรัสเซียอีกครั้งและดาวเทียมไทยสามารถถ่ายภาพวัตถุราว300ชิ้นลอยอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียทางใต้นะครับซึ่งเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่สูญหายไปในส่วนเสริมข่าวเรามีความเห็นของประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนในขณะนี้ว่ามีโอกาสลุกลามหรือไม่อย่างไรนะครับตามด้วยรายงานเรื่องธุรกิจค้าไม้เถื่อนในพม่าที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงที่พม่ากำลังเติบโตปิดท้ายด้วยเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐที่หันไปเน้นคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สหรัฐมากขึ้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติอย่างท่วมท้นนะครับว่าผลการลงประชามติในแคว้นไครเมียของยูเครนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วซึ่งสนับสนุนให้ไครเมียผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะนั่นเองนะครับและยังปฏิเสธที่จะยอมรับว่าคาบสมุทรไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียสมาชิกสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ100ประเทศร่วมออกเสียงในวันนี้ซึ่งมี58ประเทศสนับสนุนให้การลงประชามติเป็นโมฆะขณะที่11ประเทศปฏิเสธโดยมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินี้มีประเทศสมาชิกจะไม่สามารถใช้สิทธิ์วีโต้ได้นะครับแต่ก็จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเช่นกันการลงประชามติในแคว้นไครเมียนั้นมีขึ้นมา2สัปดาห์ที่แล้วโดยมากกว่า 90% ของผู้ออกเสียงสนับสนุนให้แคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ประชาคมโลกกล่าวหาว่าการลงประชามติครั้งนี้ไม่โปร่งใสถึงกระนั้นรัสเซียก็ได้บรรจุแคว้นไครเมียลงในแผนที่ประเทศรัสเซียฉบับปรับปรุงใหม่แล้วก่อนการลงมติในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้ตำหนิการกระทำของรัสเซียที่พยายามผนวกแคว้นไครเมียว่าเป็นการเหยียดหยามยูเครนอย่างไร้ปราณีนะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวที่กรุงโรมในวันพฤหัสบดีว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ตัดสินใจให้เงินกู้แก่ยูเครนมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวโดยบอกว่าเงินก้อนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของยูเครนนะครับเพราะจะทำให้ผู้นำยูเครนนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิรูปเศรษฐกิจของยูเครนIMF ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะให้เงินกู้ 18,000 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนซึ่งเมื่อรวมกับเงินบริจาคจากนานาชาติจะทำให้ยูเครนได้รับเงินทั้งหมด 27,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้าแลกกับการใช้มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรียูเครนอาเซเนียยาเซนยุกล่าวกับสมาชิกรัฐสภายูเครนในวันพฤหัสบดีนะครับว่าหากไม่มีเงินช่วยเหลือดังกล่าวภาคเศรษฐกิจและการเงินของยูเครนอาจล้มละลายได้ในขณะเดียวกันนะครับวันนี้นางยูเลียทิโมเชนโกอดีตนายกรัฐมนตรีของยูเครนที่เพิ่งถูกปล่อยตัวจากการคุมขังประกาศว่าตนจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดียูเครนในวันที่25พฤษภาคมนี้ด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีทิโมเชนโกเคยลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแต่พ่ายแพ้ให้กับอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชต่อมาเธอถูกคุมขังหลังจากศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันเธอถูกปล่อยตัวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับภายหลังจากที่อดีตประธานาธิบดียานูโควิชถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งและหนีเข้าไปในรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักวิจัยแกลลับ ระบุนะครับว่าคนอเมริกัน 50% เชื่อว่าสหรัฐกำลังเข้าสู่สงครามเย็นรอบใหม่กับรัสเซียขณะที่ 43% ไม่เห็นเช่นนั้นโดยผู้ที่เห็นด้วยว่าสหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่สงครามเย็นนั้นส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุที่เคยผ่านยุคสงครามเย็นมาแล้วนอกจากนี้ผู้ที่ชื่นชอบพรรคริพับลิกันมีแนวโน้มที่จะเชื่อเช่นนั้นมากกว่าผู้ที่ชื่นชอบพรรคเดโมแครตหรือพรรคการเมืองอิสระนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนนายเลโอนิดคลาฟชักให้สัมภาษณ์กับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงเคียฟในยูเครนเมื่อต้นสัปดาห์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยเขาให้ความเห็นว่าถ้ารัสเซียส่งกำลังบุกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของยูเครนก็อาจนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้ขณะเดียวกันอดีตผู้นำของยูเครนผู้นี้กล่าวว่าไม่เสียใจที่ทำความตกลงเมื่อ20ปีที่แล้วส่งมอบหัวรบนิวเคลียร์ให้รัสเซียหลังการแตกสลายของสหภาพโซเวียตคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดการสัมภาษณ์ที่ว่านี้มาเสนอครับ
ประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนกล่าวแสดงความหวังว่าความกดดันจากนานาชาติจะสามารถป้องกันไม่ให้รัสเซียเคลื่อนกำลังข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนได้นะคะแต่อดีตผู้นำของยูเครนคนนี้ก็กล่าวไว้ด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะไม่พอใจกับแค่ยูเครนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจเป็นการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3ได้เวลานี้รัสเซียส่งกำลังทหารอย่างน้อย 100,000 คนไปชุมนุมอยู่ที่พรมแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยกล่าวว่าเป็นการซ้อมรบเท่านั้นแต่ชาวยูเครนและนักวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงกังวลว่ารัสเซียอาจจะพยายามยึดพื้นที่บางส่วนของยูเครนหรือยกกำลังเข้าไปในสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งอยู่ใกล้เคียงและมีชาวรัสเซียพำนักอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อยนะคะเมื่อราว20ปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีเลโอนิดคราฟชักของยูเครนได้ทำความตกลงส่งมอบหัวรบนิวเคลียร์ 1,800 ลูกที่อยู่ในความครอบครองของยูเครนหลังการแตกสลายของสหภาพโซเวียตให้กับรัสเซียโดยประเทศที่ร่วมทำข้อตกลงนี้ซึ่งมีสหรัฐและรัสเซียร่วมลงนามด้วยให้การรับประกันอธิปไตยของยูเครนนะคะเวลานี้มีหลายคนที่กลับมาตั้งคำถามว่าประธานาธิบดีคราฟชักควรทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่นะคะประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนกล่าวยืนยันว่าเขาไม่เปลี่ยนจุดยืนเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แม้การที่รัสเซียยึดเอาไครเมียไปจะเป็นการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวก็ตามประธานาธิบดีคราฟชักเรียกร้องให้สหรัฐและชาติตะวันตกดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งกว่าที่ได้ประกาศออกมาแล้วเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รัสเซียดำเนินการรุกรานต่อไปอีกค่ะนายเลโอนิดคราฟชักอดีตประธานาธิบดีคนแรกของยูเครนบอกว่าถ้าไม่ป้องกันเสียในตอนนี้ผลที่ตามมาจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อทั่วโลกอดีตผู้นำของยูเครนคนนี้พูดถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าได้นำเอาวิธีการที่เลวร้ายที่สุดของ KGB ซึ่งก็คือหน่วยจารกรรมของอดีตสหภาพโซเวียตมาใช้และว่าโลกไม่ควรลืมนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินเติบโตขึ้นมาในองค์กรนั้นค่ะ
ปูตินประชวาวสลูชบิบิสเปกิKGBวิน
อดีตประธานาธิบดีของยูเครนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจีนไว้ด้วยว่าการที่จีนงดไม่ออกเสียงในยติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ประกาศว่าการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติในไครเมียที่สนับสนุนการรวมตัวกับรัสเซียเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นชัยชนะเล็กๆสำหรับยูเครนนะคะเขาให้เหตุผลว่าที่จีนทำเช่นนั้นก็เพราะจีนมีพรมแดนติดต่อกับรัสเซียยาวมากและอยากจะอยู่ร่วมอย่างสงบกับประเทศเพื่อนบ้านที่แสดงความฮึกหาญมากขึ้นทุกทีค่ะนั่นก็เป็นสถานภาพที่ยูเครนเองสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนิตยาครับยังเป็นข่าวโลกนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาพบปะกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นครั้งแรกที่สำนักวาติกันในวันพระสบดีในการหารือซึ่งทางทำเนียบขาวระบุว่ามุ่งเน้นที่การแบ่งปันความคิดเรื่องการต่อสู้กับปัญหาความไม่เท่าเทียมทั่วโลกและปัญหาความยากจนแถลงการของสำนักวาติกันระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครียังได้หารือกับพระสันตะปาปาและเจ้าหน้าที่ของสำนักวาติกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในอเมริกาประเด็นหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงในสหรัฐขณะนี้ก็คือเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของสหรัฐหรือ Affordable Care Act ที่สมาชิกรัฐสภาบางส่วนต้องการให้ผู้ทำประกันจ่ายค่ายาคุมกำเนิดเองโดยให้เหตุผลว่าขัดกับหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและในการพบปะกันครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้มอบกล่องเมล็ดผลไม้และเมล็ดผักที่มาจากสวนในทำเนียบขาวให้กับพระสันตะปาปานะครับขณะที่พระสันตะปาปาฟรานซิสส่งมอบหนังสือ The Joy of the Gospel ให้กับประธานาธิบดีโอบามาเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับไปฟังข่าวทางเอเชียกันบ้างครับภาพถ่ายดาวเทียมของไทยแสดงให้เห็นภาพวัตถุราว300ชิ้นลอยอยู่กลางทะเลในน่านน้ำห่างไกลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียซึ่งวัตถุดังกล่าวมีขนาดตั้งแต่2เมตรถึง15เมตรก่อนหน้านี้1วันมีรายงานว่าดาวเทียมของฝรั่งเศสพบวัตถุราว122ชิ้นบางชิ้นมีความยาวราว23เมตรในบริเวณเดียวกับที่ดาวเทียมของไทยถ่ายภาพได้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าอาจเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 ซึ่งเชื่อว่าตกในแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามความพยายามค้นหาวัตถุดังกล่าวนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเครื่องบิน11ลำและเรือ5ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาบริเวณมหาสมุทรอินเดียทางใต้ห่างจากฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียราว 2,500 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นน่านน้ำที่โดดเดี่ยวห่างไกลและมีอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเที่ยวบิน MH370 มีผู้โดยสารและพนักงาน239คนเป็นชาวจีน152คนในวันพฤหัสบดีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหงเหลยเรียกร้องไปยังรัฐบาลมาเลเซียอีกครั้งเพื่อขอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี
้马航客机失联已经进入第十九天当前搜寻工作
โฆษกหงเลยยืนยันว่าจีนจะเพิ่มความพยายามค้นหาเที่ยวบิน MH370 มากยิ่งขึ้นและหวังว่ามาเลเซียจะพัฒนาความร่วมมือในเรื่องนี้กับจีนเช่นกันหลังจากที่ญาติพี่น้องของผู้โดยสารและประชาชนจีนจำนวนมากต่างไม่พอใจต่อการตอบสนองของรัฐบาลมาเลเซียในเหตุการณ์นี้ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ด้านการบินบางคนแสดงความสงสัยต่อภาพถ่ายดาวเทียมที่พบวัตถุต่างๆในมหาสมุทรอินเดียนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ชิ้นส่วนของเที่ยวบินที่สูญหายไป
Most of the things if they were being were able to float would probably be under the water now anyway and waterlogged
คุณฮิลส์ริชชี่ผู้บริหารบริษัท Aviation Consultants International ชี้ว่าหากชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นของเที่ยวบิน MH370 จริงก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะล่วงเลยมาแล้ว18วันถ้าเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินจริงก็น่าจะจมลงไปใต้ทะเลแล้วไม่น่าจะลอยอยู่ได้นะครับเพราะชิ้นส่วนเครื่องบินอย่างนี้มิได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ลอยอยู่ในน้ำได้นานๆครับนั่นก็เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการสูญหายของเที่ยวบิน MH370 นั่นเองนะครับขยับมาที่ฟิลิปปินส์ครับรัฐบาลฟิลิปปินส์และกลุ่มแข็งข้อต่อต้านชาวมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ Moro Islamic Liberation Front หรือ MILFร่วมลงนามในข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์เพื่อยุติการต่อสู้นองเลือดอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการต่อสู้ที่กินเวลามานานหลายทศวรรษและมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 120,000 คนภายใต้ข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้กลุ่ม MILF จะยอมวางอาวุธเพื่อแลกกับการขยายเขตปกครองตนเองชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนมีคำแถลงในวันพฤหัสบดีแสดงความยินดีต่อข้อตกลงสันติภาพฉบับนี้ว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่างถาวรบนเกาะมินดาเนาอย่างไรก็ตามอุปสรรคยังคงมีอยู่นะครับเนื่องจากกลุ่มบังซาโมโรอิสลามิกฟรีดอมไฟเตอร์ที่แยกตัวออกมาจากกลุ่ม MILF นั้นสัญญาว่าจะต่อสู้กับรัฐบาลต่อไปนอกจากนี้รัฐสภาฟิลิปปินส์ยังต้องรับรองกฎหมายที่จะเป็นเขาโครงการจัดตั้งเขตปกครองตนเองขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อบังซาโมโรให้ได้ภายในปีค.ศ. 2016ก่อนที่วาระของประธานาธิบดีอาคิโนจะสิ้นสุดลงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America VOA ไปต่อกันที่พม่านะครับหน่วยงานอิสระเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Environmental Investigation Agency กล่าวว่าการค้าไม้ผิดกฎหมายของพม่ามูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์ยังไม่มีวี่แววจะหมดไปแม้ว่าทางการมีแผนลดการตัดไม้ก็ตามผู้สื่อข่าวแกเบรียลพาลุชมีรายงานมาจากกรุงนครย่างกุ้งนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับตัวเลขอย่างเป็นทางการของพม่าระบุว่าในช่วง13ปีที่ผ่านมาไม้ท่อนซุงปริมาณรวม 6.4 ล้านลูกบาศก์เมตรถูกขายออกจากประเทศพม่าตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่า1ใน3ของไม้ที่ลูกค้าทั่วโลกระบุว่าซื้อมาจากพม่าในช่วงเวลาเดียวกันตามข้อมูลของหน่วยงานอิสระที่ชื่อ Environmental Investigation Agency หรือ EIA นั่นหมายความว่าธุรกิจขายไม้ผิดกฎหมายส่งต่างประเทศเป็นธุรกิจขนาดมหึมาด้วยมูลค่ารวมเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์ EIA บอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของไม้ที่ถูกตัดในพม่าทำอย่างผิดกฎหมายนะครับ
Well basically you've got a big gap where has that money gone and who has it
Faith Doherty เจ้าหน้าที่ของ EIA บอกว่ารัฐบาลขาดความโปร่งใสและไม่รู้ว่าเงินรายได้จากการส่งไม้ไปขายต่างประเทศนั้นอยู่ที่ใครกันแน่ดังนั้นจึงเกิดคำถามเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานตั้งแต่รัฐบาลลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่รายเล็กๆการตัดไม้อย่างถูกกฎหมายในพม่าทำโดยบริษัทของทหารที่ชื่อเมียนมาทิมเบอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ให้สัมปทานการตัดไม้หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกพม่ามีป่าที่สมบูรณ์ขนาดใหญ่อันดับต้นๆในทวีปเอเชียแต่ป่าเหล่านั้นลดลงอย่างรวดเร็วคือ1ใน5ในช่วงปีคริสตศักราช1990ถึง2010หลังจากที่พม่าเปิดประเทศกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้กำลังริเริ่มมาตรการอนุรักษ์ซึ่งรวมถึงการห้ามส่งออกสำหรับไม้ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปตั้งแต่วันที่1เมษายนในเรื่องนี้บาเบอร์โชผู้ที่อยู่ในวงการป่าไม้ของพม่าบอกว่าหากมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงคนตัดไม้อย่างถูกกฎหมายจะเดือดร้อนขณะที่ผู้ค้าไม้ผิดกฎหมายจะมีกำไรมากขึ้นเขาบอกว่าตลาดเริ่มรับรู้กับข่าวการใช้มาตรการนี้โดยที่ราคาไม้พุ่งสูงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่การห้ามส่งออกจะผ่านการรับรองเป็นกฎหมายเสียอีกและหากว่าได้รับอนุมัติเป็นกฎหมายจริงมาตรการดังกล่าวจะนำไปใช้ได้ยากเพราะไม้ในพม่าส่วนมากก็เป็นไม้ผิดกฎหมายอยู่แล้วนักวิเคราะห์เคลวินวูดจาก Forest Trends กล่าวว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์เป็นกลุ่มธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลที่มีสายสัมพันธ์โยงใหญ่กับทหาร
What the Burmese call crony companies haven't lost so much of their businesses they've lost the monopoly
เขาบอกว่านักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหารอาจสูญเสียการผูกขาดไปบ้างแต่อย่างไรก็ดีคนกลุ่มนี้ยังได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้อาจจะปรับตัวกับมาตรการห้ามส่งออกด้วยวิธีตัดไม้จากบริเวณอื่นโดยใช้สัมปทานปาล์มน้ำมันบังหน้าขณะนี้หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังเร่งเร้าให้พม่าใช้มาตรการห้ามการส่งออกอย่างแข็งขันและเพิ่มความโปร่งใสในอุตสาหกรรมป่าไม้รวมทั้งนำตัวผู้ตัดไม้ผิดกฎหมายมาลงโทษทางกฎหมายด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มในรัฐวอชิงตันทางภาคตะวันตกของสหรัฐเพิ่มเป็น25คนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับหัวหน้าหน่วยดับเพลิงรัฐวอชิงตันเทรวิสฮอตส์แถลงข่าวว่าขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีกราว90คนซึ่งบางคนอาจจะไม่มีทางพบศพได้เนื่องจากโคลนที่ถล่มลงมาเมื่อวันเสาร์นั้นมีปริมาณมากเกินไปยังไม่นับรวมต้นไม้และซากปรักหักพังต่างๆนะครับโคลนถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองโอโซทางเหนือของนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันซึ่งทำลายบ้านเรือนไป49หลังครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง5จุดปิดที่ 16,264 จุด Nasdaq ลดลง22จุดปิดที่ 4,151 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 1,849 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,293 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้73เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.22 เยนเงินหยวนจีน 6.2 หยวนและเงินบาทไทย32บาท50สตางค์ครับฟังข่าวกีฬาบ้างนะครับการแข่งขันกอล์ฟรายการยูเรเซียคัพซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมยุโรปกับทีมเอเชียในลักษณะเดียวกับไรเดอร์คัพที่ทีมยุโรปเจอกับทีมสหรัฐเริ่มต้นวันแรกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยวันแรกนั้นเป็นการแข่งแบบ4 balls ผลปรากฏว่าทีมยุโรปเอาชนะทีมเอเชียไปได้ทั้ง5คู่นำไปก่อน 5-0 นะครับโปรช้างธงชัยใจดีซึ่งทำหน้าที่กัปตันทีมเอเชียจับคู่กับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐแต่ก็พ่ายให้กับคู่ของมิเกลเฮมิเนสกับพาโบลลาลาสบาวโปรธงชัยให้สัมภาษณ์ยอมรับความพ่ายแพ้ในวันแรกแต่ก็หวังว่าจะทำได้ดีในวันพรุ่งนี้ครับ
ต้องยอมรับว่าทีมยุโรปเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งในวันนี้ครับโดยเฉพาะเกมทุกคู่เนี่ยเราแพ้หมดเนื่องจากปัญหาของเขาพัดดีแล้วก็เล่นได้ดีทุกคนเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรายังดีไม่พอสำหรับในเกมในวันนี้ครับแต่พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะทริกกี้หน่อยเนื่องจากเพราะว่าเราเล่นระบบโฟร์ซัมซึ่งตีสลับกันตีเนี่ยคนที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความพร้อมทุกอย่างทั้งคู่นะครับโดยไม่ผิดพลาดแล้วก็จะทำให้เป็นผู้ชนะก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าจะได้พอยต์กลับมาบ้างในวันพรุ่งนี้หรือว่าเป็นไปได้เนี่ยได้ทั้ง5พอยต์เนี่ยก็จะทำให้สูสีในวันสุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ายุโรปเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริง
ครับนั่นคือโปรช้างธงชัยใจดีกัปตันทีมเอเชียที่กำลังทำศึกกับทีมยุโรปในการแข่งขันยูเรเซียคัพที่กัวลาลัมเปอร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยครับส่งท้ายนะครับ College Board ผู้ออกข้อสอบสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อสอบครั้งใหญ่ซึ่งจะยกเลิกคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ไม่ค่อยได้ใช้รวมทั้งการเขียนเรียงความแต่จะมีคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สหรัฐมาแทนแพมด็อกกินส์ผู้สื่อข่าว VOA สอบถามความเห็นของนักศึกษาต่างชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงษ์มีรายงานครับ
ผู้สื่อข่าวของ Voice of Americaสอบถามนักศึกษาชาวต่างชาติ2คนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ SAT หรือ Scholastic Aptitude Test ที่ว่านี้ค่ะ
Because first of all you're dropping the vocabulary words which is I think it's the biggest challenge for most
Peace Umaru นักศึกษาปี1จากไนจีเรียเห็นด้วยกับการยกเลิกคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ซึ่งเป็นส่วนที่ยากมากสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะและบอกว่าจะทำให้ข้อสอบง่ายขึ้นค่ะ
That I believe will be very scary for international students because you it's automatic I mean we're already faced with knowing
แต่ชามิกชานิกแคมโบนักศึกษาปีที่2จากจาเมกามีความวิตกนะคะเพราะแม้จะรู้ว่าข้อสอบ SAT จัดทำโดยบริษัทในอเมริกาแล้วก็จะมีคำถามต่างๆที่นักเรียนต่างชาติไม่ได้เตรียมตัวโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะทำให้ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกบ๊อบเชฟเฟอร์เจ้าหน้าที่ของ National Center for Fair and Open Testing ซึ่งเป็นองค์กรอิสระให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype และเห็นด้วยว่าการเพิ่มคำถามเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์ของสหรัฐทำให้นักเรียนต่างชาติเสียเปรียบโดยเฉพาะนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกจะเสียเปรียบเป็น2เท่าเพราะข้อสอบ เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
So students from other countries, particularly those who did not grow up learning English, are at a double disadvantage.
ในจำนวนมหาวิทยาลัยราวๆ 3,000 แห่งในสหรัฐมีประมาณ800แห่งเท่านั้นที่ไม่กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายต้องสอบ SAT หรือ ACT ซึ่งก็คือ Achievement Test นะคะส่วนการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ SAT นี้ College Board บอกว่าจะเริ่มนำออกใช้ในปีคศ2016และจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ SAT ในแต่ละปีนั้นมีจำนวนประมาณ 1,500,000 คนค่ะเอ็ดดี้เวสต์เจ้าหน้าที่ของ National Association for College Admission Counseling บอกว่าการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ SAT โดยรวมดูจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพราะจะช่วยวัดทักษะและความสามารถที่นักเรียนจะต้องมีสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาให้ประสบความสำเร็จนะคะแต่เขาก็ยอมรับว่าคำถามเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์ของสหรัฐจะทำให้นักเรียนต่างชาติเสียเปรียบค่ะ
It's going to be relatively uncommon for an international student to be really conversant with the Declaration of Independence
Eddie West บอกว่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างผิดปกติทีเดียวถ้านักเรียนต่างชาติจะรู้จักคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาหรือคำปราศัยของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงที่ข้อสอบของ SAT อาจนำมาอ้างอิงในคำถามนะคะเจ้าหน้าที่ของ National Association for College Admission Counseling ผู้นี้แนะนำว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐควรติดต่อกับโรงเรียนมัธยมปลายในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเหล่านั้นและนำมาช่วยกำหนดเกณฑ์การรับนักศึกษาต่างชาติค่ะเวลานี้มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 800,000 คนหรือราวๆ 4% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะคุณนิตยาจุดประสงค์หลักของการให้ผู้เข้าสอบได้สอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์นี่คืออะไรนะคะ
College Board เนี่ยเขาถูกวิพากษ์ตำหนิมานานแล้วนะคะคือจริงๆแล้วการสอบเนี่ยเป็นการทดสอบระดับทักษะของนักเรียนมัธยมปลายนะคะที่คนบ่นมากที่สุดก็คือคำศัพท
์ใช่
นะคะบางทีเป็นที่เคยตัวเองเคยต้องสอบเนี่ยเป็นคำศัพท์5พยาง
ครับ
แล้วเวลาเราเรียนหนังสือไปเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นคำศัพท์เหล่านั้นมาปรากฏให้เห็นอีกนะคะคือพูดง่ายๆเป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องการเขียนเรียงความนะคะเราก็รู้ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มุ่งหน้าไปเข้าโรงเรียนระดับพวกท็อป10หรืออะไรแล้วเนี่ยซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นเขากำหนดให้เขียนเรียงความบางที 3-4 เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพอต้องมาเขียนในเวลาที่จำกัดในห้องสอบเนี่ยก็จะเป็นปัญหามากเขาก็เลยเปลี่ยนจะยกเลิกเรื่องคำศัพท์กับเรื่องเขียนเรียงความนะคะเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรมาแทนเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศดูซินะคะว่าจะเป็นยังไงทีนี้ก็เลยเป็นวิตกกันว่าเอ๊ะนักเรียนต่างชาติก็มาเรียนกันแยะแล้วถ้าหากว่าอยากจะเข้าโรงเรียนดีๆเนี่ยจะต้องสอบ SATเลี่ยงไม่ได้แน่นะคะทีนี้ถ้าต้องสอบ SAT เนี่ยจะเสียเปรียบ
ใช่
เสียเปรียบเด็กอเมริกัน
ประวัติศาสตร์อเมริกันนี่ก็แม้แต่เด็กอเมริกันเอง
เราคือเราไม่ได้เรียน
ใช่
ใช่
แม้แต่เด็กอเมริกันเองบางทีไปถามนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะ
นี่พูดถึงปริญญาตรีนะคะพวกที่จะสอบเข้าปริญญาตรีค่ะ
แล้วสุดท้ายเพิ่มเข้าไปไหมคะ
เขาเพิ่มนะเพิ่มแน่ค่ะแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าเสร็จแล้วโรงเรียนในอเมริกาเนี่ยซึ่งก็อยากจะได้นักเรียนต่างชาติเนี่ยนะคะจะต้องปรับเกณฑ์การรับยังไงว่าเอาละถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาตินะคะ ตัวจะให้น้ำหนักกับคำถามส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารประวัติ